Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranda baş verən zəlzələ minlərlə adamı evsiz qoyub. Türkiyənin cənub-şərqindəki Qızıltəpə şəhərində Kürd nümayişçiləri ilə polis arasında ixtişaşlarda bir nəfər həlak olub və 16 nəfər yaralanıb. Regionda zorakılıq 5-ci gündür ki, davam eləyir. Aspetrola məxsus Azertrans şirkətinin işdən çıxarılmış əməkdaşları etiraz aksiyası keçiriblər. Efirdə xəbərlərdir. İran rəsmiləri deyirlər ki, ötən gün İranın qərb hissəsində baş verən yeraltı təkanlardan 70-dən çox adam ölüb və 15 min ailə evsiz qalıb. Son məlumatlara görə zəlzələdən 330 kənd zərər çəkib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Məhəmməd Bəqri Zolu Qədri deyib ki, yardım əməliyyatları qurtarıb və dağıntılar altında meyidlərin qalmadığı güman edilir. BMT zəlzələdən sonra İranın ehtiyaclarını qiymətləndirmək üçün İrana ekspert qrupu göndərib. Amerika Tehrana humanitar yardım eləyib. Bugün Türkiyənin cənub-şərqindəki Qızıltəpə şəhərində Kürd nümayişçiləri ilə polis arasında ixtişaşlarda bir nəfər həlak olub və 16 nəfər yaralanıb. Anadolu Agentliyi Mərdin əyalətinin qubernatoruna istinadla bildirir ki, yaralananlar arasında 7 nəfər polis işçisi olub. Zorakılıqlar Sirnak, Yüksəkova və Van şəhərlərində də baş verib. 4 gün əvvəl regionda başlayan zorakılıqdan artıq 8 nəfər həlak olub. Zorakılıq bir həftə əvvəl toqquşmalarda qətlə yetirilən Kürd yaraqlılarının dəfnindən sonra başlayıbdı. İraq rəsmiləri deyirlər ki, ötən gün silahlar Bağdaddan 70 kilometrlikdə yerləşən Bələd Rus şəhərində şiə müsəlmanlarını aparan avtobusa hücum eləyiblər. 6 nəfər həlak olub və bir qadın yaralanıb. Hücumun motivləri aydın deyil. Hadisə dini baxımdan qarışıq əyalətdə baş verib. Bugün 82 gün girov saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılan Amerika jurnalisti Jill Karol İraqı tərk eləyib. Başqa xəbərlərə görə İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəriyə yeni spikerlik müddəti üçün namizədliyini geri götürməklə bağlı təzyiqlər güclənib. Onun sözçüsü deyib ki, Əl-Cəfəri geri çəkilmək niyyətində deyil. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice İngiltərənin Blackburn şəhərində müsəlman icmalarının nümayəndələri ilə görüşdə Amerikanın İraq siyasətini müdafiə edib. Xanım Rice səhvlərin olduğunu da etiraf edib. Amerikanın İraqda minlərlə səhv buraxdığı barədə dediklərini izah edən xanım Rice deyib.
The point I was making to the questioner is that of course if you've ever made decisions
Əlbəttə ki, əgər siz nə vaxtsa qərarlar vermişsinizsə, şübhəsiz ki, səhvləriniz də olub, amma əsas şey odur ki, böyük strateji qərarlar düz olsun. Əminəm ki, Saddamı devirmək qərarı və İraq xalqına sülh və demokratiya imkanı vermək düzgün qərardır. Xanım Rəz deyib ki, Amerikanın öz ölkə daxilində və bütün dünyada ədalət və qanun aliliyinə sadiq olduğu şübhəsizdir. Blackburn-də Condoleezza Rice və Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh müharibə əleyhinə şüarlar səsləndirən 200-ə yaxın nümayişçi ilə üzləşiblər. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir qayıdaq Azərbaycana. Bugün Aspetrol şirkətinə məxsus Azertrans müəssisəsinin işdən çıxarılmış 24 nəfər əməkdaşı Aspetrol ofisinin qarşısında 3 saatlik etiraz aksiyası keçiriblər. Aspetrol rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına onların başqa işlə təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Aksiya iştirakçılarından biri Yalçın Rəsulov Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiya keçirənlərin 24-ü də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti hazırda həbsdə olan Rafiq Əliyevlə eyni kənddən, Cəllabadın Alar kəndindəndir.
Bizi çoxdan önce qaralamışdılar, şahid edib. Sizi çıxaracaqlar, çıxaracaqlar.
Niyə görə?
Nəyinə əlaqədər, yəni ki, Fərhad müəllim, Rafiq müəllim keçmiş Aspetrol prezidenti, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad mənim turmağına görə olan kəndçilərik. Burada başa düşmürlər, bunun qohumu da var, məsələn, qohumu olmayan da vardır. Yəni, bunu hamısı kənd adı ilə, Cəllabadlılar çıxardırlar, hansı ki, kəndçilərdəndir.
Azertrans şirkətinin işçisi Yalçın Rəsulov. Azertransın baş direktoru Pərviz Əliyev isə aksiya iştirakçılarını qəbul edib, deyib ki, işçilərin bir qismi başqa işlə təmin ediləcək. Aksiya iştirakçıları isə bu şərtlə razılaşmadıqlarını və mübarizəni davam etdirəcəklərini deyirlər. Aspetroldan isə məsələyə şərh vermədilər. Azertrans Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Aspetrol Şirkətlər Qrupuna məxsusdur. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Dünən gündüz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Füzuli rayonundakı mövqələrindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzbəüz mövqələrini atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub, itki yoxdur. Bu haqda Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verir. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Bak Elektroştamp zavodunun sahibi Nürəddin Zülfüqarlı haqda çıxarılmış həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna cənab Zülfüqarlının vəkili Aslan İsmailov verib. Nürəddin və Loğman Zülfüqarlı qardaşları Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən ötən ilin dekabrında həbs ediliblər. Onlar zorla pul tələb etməkdə ittiham olunurlar. Bir müddət əvvəl Loğman Zülfüqarlı haqqında da həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib və ondan başqa yerə getməmək barədə iltizam alınıb. Bu il magistraturaya imtahanlar ötən ildən fərqli olaraq bir mərhələdə keçiriləcək. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bu il magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər ötən il olduğu kimi iki yox, bir mərhələdə imtahan verəcəklər. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bunu aprelin birində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu il magistraturaya qəbul qaydalarında ciddi dəyişiklik edilməyəcək. İmtahan 2005-ci ildə olduğu kimi keçid modeli aparılacaq. Bu barədə geniş məlumat isə gələn həftənin sonuna qədər Abituriyent jurnalında dərc ediləcək. Azərbaycanda magistraturaya qəbul imtahanları ilk dəfə ötən il test üsulu ilə aparılıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri deyib ki, bakalavr pilləsinə qəbul bu ilin yanvarında təsdiqlənən qaydalarla keçiriləcək və qaydalarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı deyilənlər şayədir.
Fürsətdən istifadə edib bütün abituriyentlərə müraciət edirəm ki, heç bir şayələrə inanmasınlar. Heç kimin demək qeyri-rəsmi şəxs ya da hansısa bir ola bilsin mətbu orqanı da yazdığı şayələrə inanmasınlar. Bizim rəsmi mətbu orqanımız var, bizim rəsmi saytımız var və bütün məlumatlar bizim saytımızda da var.
Bu il xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə bir şans da veriləcək. Məleykə Abbaszadə deyir ki, Azərbaycan tələbələri 2006-cı ildə ilk dəfə Rusiyanın məşhur Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstituna da imtahan verə biləcəklər. Məleykə Abbaszadə təhsil haqqında qanun layihəsi barədə də danışıb. O deyib ki, qanun layihəsinin müzakirəsinin bu yaxınlarda keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, parlament hələ ki iştirak ilə bağlı tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına dəvət məktubu göndərməyib.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, indi də bir anonsa qulaq asaq.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlıq Radyosuna son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Gerhard Schröder hökumətinin son günlərində Almaniya Rusiyanın Gazprom şirkətinə 1 milyard avroluq kredit ayırıb. Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyi Süddeutsche Zeitung qəzetində çıxan bu məlumatı bugün təsdiq eləyib. Bu kredit Rusiyadan Almaniyaya təbii qaz ötürüləcək Baltik dənizinin altından keçən neft kəmərini maliyyələşdirəcək. Gazpromla Almaniyanın enerji şirkətləri arasında birgə müəssisə olan neft kəməri şirkətinə Schröder rəhbərlik eləyir. Onun maaşı ildə 250 min avro olacaq. Schröderin təzə işi onun Gazpromla əlaqələrinə görə ziddiyyətli fikirlər doğurub. Əfqanistanın Kunar əyalətində bomba partlayışından 5 Amerika əskəri yaralanıb. Bugün həmçinin Gəndaharda intiharçı Əfqan və koalisiya qoşunlarının konvoyu yaxınlığında maşınını partladıb. Zərər çəkən olmayıb, intiharçının Taliban tərəfdarı olduğu güman edilir. Taxar əyalətində isə yaraqlar yerli əyalət deputatının evinə hücum eləyib, onu qətlə yetiriblər. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə deyir ki, Qəzzə şəhərində fraksiyalar arası mübarizə təhlükəli vəziyyət yaradıb. Bundan bir gün əvvəl Hamasla əlaqəsi olan bir təsirli yaraqlı qətlə yetirilib. Onun tərəfdarları Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın adamlarını bu qətli törətməkdə günahlandırıblar. İsmail Haniyə onu da deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri mülki vətəndaşları silahsızlaşdırmağa çalışacaqlar. Amma Fəttah hərəkatının baş fiqurlarından biri Qəzzə zolağında açıq silah gəzdirməsini dayandırmaq təklifini rədd eləyib. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Rusiya sanitar-epidemioloji xidməti Gürcüstan və Moldova şərablarının idxalına qadağa qoymağa çağırıb. Xidmətin rəhbəri Gennadi Anişenko deyir ki, bu şərabların çoxu Rusiyanın sağlamlıq tələblərinə cavab vermir. Bu qadağa Gürcüstan və Moldova iqtisadiyyatlarına böyük zərbə vura bilər. Şərab Gürcüstan kənd təsərrüfatının əsasını təşkil eləyir. İndiyə də Gürcüstan şərablarının 80% Rusiya bazarlarına idxal edilirdi. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Ötən həftə Rusiya Gürcüstanla Moldovadan şərab idxalatını qadağan edib. Rusiyanın gömrük xidməti həmin şərabların Rusiya sanitar-epidemioloji normalarına qeyri-uyğunluğunu əsas gətirir. Lakin Tbilisi ilə Kişinyov Moskvanı ticarətdən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə günahlandırırlar. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burjanadze.
Bu, da vermiyor. Talbat argumentu rebul pozitiyev zrato ikine bayız qadac qotile ba kartuli huynis.
Bizə bu qərarın səbəblərinə dair aydın şəkildə izahat verməsələr, bizcə isə bu çətin baş verə, onda biz bunu Gürcüstana qarşı siyasi təzyiq vasitəsi, siyasi və iqtisadi blokada elanı kimi qəbul edəcəyik. Əslində biz belə tərzdə danışmağımızın əleyhinəyik və qəsdən baş verənlərə qiymət verməməyi üstün tuturuq. Hərçənd yenə də bu barədə bizə mümkün qədər tez, layiqli cavab verilməsi və obyektiv qərar çıxarılmasına ümid bəsləyirik. Belə sərt ifadələr heç də səbəbsiz deyil. Ötən il Gürcüstan şərab ixracından 60 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib, bunun az qala 90%-ni isə Rusiya bazarında qazanıb. Bundan əlavə Gürcüstanda narahatdılar ki, Rusiya bazarından məhrum qalmaları nəticəsində şərab sənayesi sahəsində yüz minlərlə adam işsiz qala bilər. Moldova həmçinin bildirib ki, Rusiya artıq onların da şərablarına qadağa qoyma prosesinə başlayıb. Rusiyanın sanitar-epidemioloji xidmətinin iddiasına görə Gürcüstan və Moldova şərablarının tərkibində qəbul olunmaz dərəcədə çox pestisid və ağır metallar var. Gürcüstanla Moldova bunu boş bəhanə adlandıraraq şərablarını həmçinin Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlara problemsiz satmalarını əsas gətirirlər. Gürcüstanda hesab edirlər ki, bununla Moskva onun Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə qəbuluna dair müraciətinin Gürcüstan tərəfindən dəstəklənməməsinin əvəzini çıxır. Tbilisi bunun üçün müəyyən şərtlər irəli sürüb. O cümlədən separatçı Cənubi Osetiya regionunu Rusiya ilə birləşdirən Roke tuneli üzərində nəzarətin ona qaytarılmasını. Moldova həmçinin kənd təsərrüfatı mallarının Rusiyaya ixracatına qadağaların aradan
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bugün Braziliyanın ilk kosmonavtı və Rusiya-Amerika kosmik gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyasına daxil olub. Braziliyalı Marcos Puntes hazırda stansiyada olan ekipajla bir həftədən sonra yerə qayıdacaq. Rusiya kosmonavtı Pavel Vinogradov və Amerika astronavtı Jeffrey Williams Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında 6 ay qalacaqlar. Soyuz kosmik gəmisi martın 30-unda Qazaxıstandakı Baykanur kosmodromundan göyə qalxmışdı. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranda baş verən zəlzələ minlərlə adamı evsiz qoyub. Türkiyənin cənub-şərqindəki Qızıltəpə şəhərində Kürt nümayişçiləri ilə polis arasında ixtişaşlarda bir nəfər həlak olub və 16 nəfər yaralanıb. Regionda zorakılıq 5-ci gündür ki, davam edir. Aspetrola məxsus Azertrans şirkətinin işdən çıxarılmış əməkdaşları etiraz aksiyası keçiriblər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас в гостях из Баку Али Баба Наджафов, председатель правления общественной организации «Возрождение Баку». Из Тбилиси Ладо Вардасанидзе, архитектор, урбанист, и из Еревана Рубен Яганян, демограф, сотрудник НИИ Министерства финансов и экономики. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, сегодня мы поговорим, наверное, довольно широко о столицах всех трех южно-кавказских республик. Каково их будущее, каким видится их будущий образ, и о том, почему город, это, в общем, достаточно уникально, явление для постсоветской культуры, остается центром притяжения. Город остается столицей даже, не город, где уровень жизни существенно выше, чем провинции. И я хотел бы начать с нашего армянского гостя Рубен Яганян. Скажите, почему вот так произошло? При советской власти, может быть, город виделся как идеальная форма социального общежития, поэтому в него вкладывались наибольшие средства и за ним признавал будущее.
По-моему, изменения, вот те, которые произошли, скорее всего, не сути коснулись, а коснулись формы. Изменилась форма, в общем, но не изменилась суть в том, что вот эти столицы являются сосредоточением всех финансовых потоков, и на основе этого они сохранили хоть какую более-менее нормального функционирования, в отличие от других городских поселений, в общем, наших стран. Не знаю, я настолько точно и емко ответил на ваш вопрос, но, по-моему, суть в этом состоит.
Большое спасибо, будем разбираться дальше. Ладо Вардасанидзе, Тбилиси. Вы как архитектор, скажите, вот для вас, скажем, столичная архитектура отличается от архитектуры просто города? Я имею в виду применительно к Грузии.
Безусловно. Дело в том, что в столичной архитектуре любой страны присутствуют объекты, символы хотя бы. Это парламент, допустим, художественные произведения, малые архитектурные формы и так далее. Это особенно заметно в Грузии, где жизнь очень централизована, излишне, я бы сказал. Несмотря на то, что в Грузии около 70 городов, но городская жизнь как таковая, она сконцентрирована практически в Тбилиси, отчасти, может быть, в Батуми, и я уже затрудняюсь назвать даже третий город. Дело в том, что город — это модель общества вообще, и, видимо, централизованных обществ все концентрируется в столицах. Но здесь же я бы добавил один момент, что в отличие, может быть, от других стран, наши города, города Грузии, это практически все города, которые уменьшаются в размере, так называемые shrinking cities. Эта проблема характерна не только для Грузии, но здесь у нас она приняла очень острый характер.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Алибабе Наджафову из Баку. Скажите, вы согласны вот с нашим грузинским участникам, что город — это модель общества? Почему, например, не сельская община, не деревня?
В какой-то степени, конечно, я с ним согласен, но хотел бы напомнить, что еще в советское время существовал класс крестьянский. Он существовал в обществе как социальный класс, кроме всего. То есть и рабочий класс, крестьяне, и интеллигенция. Если вы помните, еще в уставе КПСС это было записано. То есть развитие городов, это было уже запланировано, где эти города могут быть развиты, что еще должно быть развито. То есть сельская местность, сельское хозяйство, где должно быть развито. В отношении Азербайджана я должен сказать, что у нас общеизвестно, как и в Грузии, например, тоже 3-4 города были промышленно развиты, то есть это Баку, Гянджа, Сумгаит, Мингичаур. Больше добавить к этому списку нам уже нечего. То есть все было сосредоточено, индустриальное развитие, экономическое развитие, было сосредоточено промышленность в этих городах.
Благодарю вас, и мы снова обращаемся в Ереван. Рубен Яганян, скажите, пожалуйста, а советская архитектура, насколько сегодня она органична, входит в новую традицию, в традицию нового строительства?
По-моему, тут говорить о традиционном продолжении советской архитектуры практически не приходится. Скорее всего, это новая какая-то...
Нет, я не о, не о продолжении. Вошла ли она как часть в, скажем, то, что сегодня становится мейнстримом в архитектуре?
Хорошо, в общем, в этом ракурсе давайте рассматривать. По-моему, в общем, даже понятие советской архитектура в данном случае, конкретно для Армении, для Еревана, несколько некорректно использована, потому что она несла в себе достаточно в полной мере, значит, традиции национальной архитектуры. И вот такие важные строения и так далее, они, да, органично входят, пока что сохраняют свою значимость и для сегодняшнего нашего Еревана. Но это касается таких, значит, существенных объектов, как, значит, площадь наша, как Матенадаран, здание, в общем, вот такие значимые сооружения. А вот те, которые не несли в себе вот этого, ну, не несли национальной окраски, те, по-моему, не вписываются. Сейчас идет строительство, достаточно отличающееся от вот этих известных форт.
Благодарю вас. Ну вот это как раз очень любопытный поворот нашего разговора. Ладова Гзасханидзе, наш армянский коллега полагает, что сейчас архитектура приобретает, ну, по крайней мере, в Армении, такую ярко выраженную национальную ориентацию. Это справедливо и для Грузии?
Извините, можно вмешаться? Я,
да,
такого,
пожалуйста,
не говорил.
Да, да. Но вы сказали, что не национальные формы, вне национальные формы, они уходят, они не вписываются в новую архитектуру. Мне показалось, что я правильно вас
понял? Нет, нет, нет. Скорее всего, даже вот эти новые строительства не носят никакой национальной формы. Я сказал, что те уже существующие сооружения, которые несли, они вписываются, они воспринимаются обществом. Но новое строительство идет совершенно в иной форме, совершенно отличное от национального и, скорее всего, ближе к международным каким-то стандартам, не в всех случаях, значит, наиболее таких приемлемых, скорее всего.
Я соглашусь с моим армянским коллегой. Дело в том, что новое строительство в Тбилиси, в Грузии, в основном это элитарные жилые дома. Офисов строится мало, и сама архитектурная выразительность, архитектурный язык, я бы назвал это международным стилем, и, скорее всего, даже second-hand, можно так сказать, архитектурный second-hand.
Да, да, да.
Но здесь, наверное, следует разделить культовое строительство, где все-таки ортодоксальная грузинская православная церковь, она придерживается традиционной линии, не допускает отклонений от этой линии. С другой стороны, жилые элитарные здания, они демонстрируют сознательное отрицание прямоугольных форм. Я считаю, что это вот эти формы новые жилых зданий, лекальные так называемые, то есть плывущие формы, это не модерн, естественно, но, по крайней мере, это отрицание прямого угла, в принципе. Считаю, что это реакция на диктатуру прямого угла в советской архитектуре и советском градостроительстве. Ну, я думаю, что что-то устоится, что-то останется в арсенале архитекторов, что-то, наверное, отомрет само по себе.
На советскую функциональность. Скажите, а вот все-таки облики, я обращаюсь к Ладову Гзасханидзе, облики трех столиц, они отличаются, скажем. Ну вот для меня, например, столицей с наибольшим количеством знаков имперской власти было, остается Баку. А наиболее камерным городом, мне кажется, Тбилиси. Вот скажите, эта камерность, она уходит, так сказать, она вытесняется вот этой новой архитектурой?
Знаете, город сопротивляется инновациям, особенно своей традиционной ткани. Я бы сказал, что все три города Южного Кавказа, Баку, Ереван, Тбилиси, города совершенно разной судьбы. В какой-то период, примерно 100 лет назад, Баку начал перехватывать как бы пальму первенства у Тбилиси, который до того был центром Кавказа по известным обстоятельствам. Думаю, что Баку развивается более динамично, чем мой родной город, к сожалению, для нас, естественно. Но вот Тбилиси сохраняет именно ту камерность, которую подчеркнули. И, видимо, это от того, что стоит, наверное, вспомнить известное изречение Исидора Сивильского, извините за такую глубину историческую, 7 век, который в свое время сказал, что город — это не камни, то есть не архитектура, а жители. И не тип застройки, то есть градостроительство, а характер человеческих отношений. Думаю, что самая большая ценность Тбилиси именно в этом. Она была, есть и надеюсь, что некоторое время, по крайней мере, еще продлится.
Благодарю вас, Али Баба Наджав. Вот мне кажется, что в Баку как раз, как я уже сказал, наибольшее количество знаков вот этой советской традиции классицизма. Вот эти колоссальные здания, они сегодня уже не воспринимаются как уродливые. Они сегодня стали историей. Скажите, есть ли какие-то направления архитектурные, которые тянутся именно за этой традицией?
Вы знаете, сегодня в Баку строительный бум происходит. Честно говоря, это отрадно, потому потому что развивается экономика, индустрия, промышленность. Они придерживаются разных форм архитектуры, но в то же время строится очень много частных домов, то есть трех-четырехэтажных вилл разных архитектурных форм. То есть это сегодня происходит, я не сказал бы, что сегодня мы придерживаемся именно вот того, о чем вы говорили, но нас очень сильно должен сказать, что беспокоит, как вы знаете, что Баку уникальный город, но там еще есть памятник архитектуры из отчества Ичари-Шахар. Вот больше всего нас, вот наш мой грузинский коллега вот говорил об этом, о камерности развития архитектуры. Да, в Ичари-Шахаре происходят очень плачевные события, потому что 12 века архитектурные здания были, значит, снесены, местных сейчас построили высотные, ну, не совсем высотные, но 5-6-этажные особняки, нефтяные компании. Это нас очень тревожило и сегодня тревожит. Весь город Баку, я должен признаться, что мы подняли этот вопрос и, к счастью, прислушались. Правительство наше сейчас мы, значит, создали, именно в правительстве создали специальное управление по сохранению исторических особенностей Ичари-Шахар.
Благодарю вас и Рубен Яганян. Ну вот, резюмируя все, что говорили и вы в том числе, и остальные гости, можно сказать, что проблема – это стилевая унификация, да, когда, так сказать, некие безличные архитектурные формы вытесняют национальное, вытесняют самобытное. Почему этого нет в Европе? Почему это происходит именно на постсоветском пространстве?
Потому что вот произошло то, что и произошло, значит, появились, в общем, новые веяния, изменились старые понятия и старые каноны, так сказать, канули в лету. Появились новые деньги, новые люди. И, по-моему, не эти вопросы. Я хочу вернуться к мнению своего грузинского коллеги, что важен то, что происходит сейчас с людьми. Важно, как воспринимается людьми вот это все, что сейчас происходит с нашими столицами. По-моему, там двоякое мнение. С одной стороны, людям нравится, что вот ветхие строения сносятся, сооружаются новые. С другой стороны, все это происходит недостаточно цивильным образом.
Я понял, Лардо Вардасанидзе. А вот как воспринимается людьми? Может быть, действительно, после советской нищеты вот этот евростиль и кажется роскошь? Кажется, что, может быть, он куда-то, сказать, важнее, чем сохранение вот всей этой ветоши, которая достается в наследство из истории?
Вы знаете, население тбилисцы, коренные в основном, они трепетно относятся к старому городу. Но дело в том, что у нас строится мало новых офисов, мало новых билдингов. Скорее всего, идет вытеснение старых функций из прежних зданий и заполнение. Но сейчас появилась идея, скажем, фирма Axis строит Axis Towers, две башни. Такая тема, знаете, двусмысленная, я бы сказал, эта тема. Но, к сожалению, оказалось, что это повторение проекта, который в Астане реализован уже. Что касается старого города, здесь у нас положение очень тяжелое. Мало внимания обращается на реконструкцию, реставрацию зданий. Дело в том, что старый Тбилиси был предложен в качестве кандидата в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но мы получили отказ. Это очень болезненно восприняла наша общественность. Тот строительный бум или полубум, который был в Тбилиси последние годы, он мало внимания обращал на интересы урбанистического наследия, охраны памятников, и считалось, что это признак капитализма. Я не согласен с этим. Большие деньги, они, конечно, агрессивные, но они и трусливы там, где есть общественный контроль.
Али Баба Наджафов, Баку. Азербайджан сегодня самая богатая республика среди стран Южного Кавказа. Скажите, это как-то откладывается на городской политике? Городские власти вкладывают деньги в сохранение старого города, в поддержание его в пристойном состоянии, в обеспечение сохранности архитектурных памятников?
К сожалению, очень много проблем в этом вопросе, мягко говоря. Я уже говорил, вот именно Ичари-Шахар, это вы знаете, я уже повторяюсь, 12 век архитектурные здания были снесены. И только благодаря вот общественности правительству пришлось принять экстренные меры, предотвратить снос этих зданий, каких-то там, которые были снесены, прекратились строительство новых. То есть это только благодаря общественности, ну, честно говоря, и нашей организации тоже.
Спасибо. Я напомню наших наших сегодняшних гостей из Еревана Рубен Яганян, демограф, сотрудник НИИ Министерства финансов и экономики Армении, из Баку Али Баба Наджафа, председатель правления общественной организации «Возрождение Баку», и Ладо Вардасанидзе из Тбилиси, архитектор, урбанист. Вел программу Андрей Бабицкий. Благодарю вас.
Azadlıq radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.